Milé sestry a bratři, Pánu Ježíši Kristu, dnes Matouš 5. kapitola 8. verš, další blahoslavenství. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Blaze těm, kdo mají čisté srdce. Přiznám se, že když jsem se nad tím zamýšlel, tak je tohle blahoslavenství pro mě velkou výzvou. Blaze těm, kdo mají čisté srdce. V první chvíli mě napadlo, a jak jsi na tom ty? Jak je na tom tvé srdce? Jestliže chceš jednou uzřít Boha. S obratem čisté srdce se v Biblii setkáváme možná, bych řekl, i poměrně často. Ve Starém zákoně je to převážně v žalmech. Čteme tam, že jen ten, kdo je čistého srdce, smí počítat s Boží dobrotou v žalmu 73. Jak je Bůh dobrý k Izraeli, k těm, kdo jsou čistého srdce? Čisté srdce je ve Starém zákoně také podmínkou vstupu na svaté místo Hospodinovo, v žalmu 24. Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí, ten, kdo nezneužije mou duši, ten, kdo nepřísahá lstivě. A myslím si, že to samozřejmě všichni víte, ale jenom pro připomenutí. Když se mluví v Bibli o srdci, tak se rozumí, že srdce je označením toho nejvnitřnějšího v člověku. Že se jedná o samé jádro jeho bytosti. A my jsme četli, že nikdo nemůže vstoupit na Hospodinovu horu nebo stát na svatém místě, pokud nemá čisté ruce a čisté srdce. A určitě vy všichni znáte ten velmi známý žalm Davidův, kdy David se modlí ke svému Hospodinu svědomím, že Hospodin žádá tu pravdu, tu vnitřní pravdu. Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha. Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha. A Pán Ježíš Kristus použil toto téma i při své rozepři s farizeji, s těmi, kteří si mysleli, že jsou svatí, kteří se pořád omývali, aby se očistili od nečistých dotyků a od různých kultovních záležitostí. Vytýkal jim právě to jejich zaujetí pro vnější, pro takovou tu obřadní čistotu. U Lukáše v 11. kapitole čteme, když domluvil, pozval ho k jídlu jeden farizeus. A Ježíš k němu vešel a posadil se ke stolu. A ten farizeus se podivil, když viděl, že se před jídlem Pán Ježíš nejprve neomyl. Ale Pán mu řekl, vy, farizeové, očišťujete číše a mísy zvenčí, ale vaše nitro je plné hrabivosti a špatnosti. U Matouše je tento oddíl trošku rozvinutý. Běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci. Očišťujete číše a talíře zvenčí, ale uvnitř jsou plné hrabivosti a chtivosti. Slepí farizeji, vyčist především vnitřek číše a bude čistý i vnějšek. Běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci. Podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké nečistoty. Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste samé pokrytectví a nepravost. Všimli jste si, dvakrát tam zaznívá to stejné. Běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci. Pán Ježíš ten mluví ke kořenu věci. Proto říká blaze těm, kdo mají čisté srdce, kdo nejsou jenom zvenčí obílenými hroby, kdo mají uvnitř čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Je to blahoslavenství, které požaduje a vyzývá, aby se každý člověk, jenž ho čte, jen se s ním setká, aby se zastavil, aby se zamyslel, aby sám sebe zkoušel, přezkoumával. V Žalmu 26. čteme, Hospodine, zkoumej mě a podrob zkoušce. Protřip moje ledví a mé srdce. Sám sebe zkoušel neznamená, že si tady sednu a začnu filozofovat o sobě, ale že se vydám Hospodinu, abych mohl vidět sebe v jeho očích. Připomeňme si znovu, ke komu že v kázání nahoře mluví Pán Ježíš. Mluví ke svým učedníkům, mluví ke shromáženému zástupu. Ti lidé v tom zástupu znají Hospodina. Znají Boží zákon. Znají, co se modlil v žalmech král David. Jsou to lidé, pro které je Bůh zásadní v jejich víře. A důsledek toho blahoslavenství, které slyší, blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť uzří Boha, důsledek tohohle blahoslavenství je pro ně něco až neskutečného. Oni uzří Boha? Jak se zjevoval Hospodin ve Starém zákoně? Zjevoval se Mojžíšovi, zjevil se Jákobovi, když s ním bojoval u Jaboku. Ale jak se zjevoval? I řekl, dovol mi spatřit tvou slávu. A Hospodin odpověděl, všechna má dobrota přejde před tebou a vyslovím před tebou jméno Hospodin. Smiluji se však, nad kým se smiluji a slituji se, nad kým se slituji. Dále pravil, nemůžeš spatřit mou tvář. Neboť člověk mě nesmí spatřit, má-li zůstat naživu. Vidíte, a my tady čteme, blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Když to člověk domýšlí, tak jsou to slova, která až vyráží dech, až tak mrazí, naplňují toho, kdo vyznává Hospodina jako pána radostí, ale také pokorou. Ale vždy je tu jedna otázka, když čteme třeba tohle blahoslavenství. Chceme spatřit Hospodina? Chceme ho spatřit? Chceme ho vidět tváří v tvář? Je to moje hlavní touha, touha mého života, setkat se jednou s Hospodinem tváří v tvář? Kristovi učedníci, křesťané jsou lidé, kteří mají plné obecenství s Hospodinem skrze Pána Ježíše Krista. Máme plnost Ducha Svatého. Pán Bůh nám nedal polovinu ani tři čtvrtě. My můžeme vstupovat do plnosti Ducha Svatého. A záleží jen na nás, jak moc toužíme být v Boží blízkosti. Křesťané přijímají také Boží lásku a přijímají na každý den. Ta láska není dávkovaná po týdnech. Každý den tu je. Každý den Pán Bůh zahrnuje člověka svými dary. Rozmanitými, rozličnými, úžasnými. Svým požehnáním, ochranou, svojí péčí. Každý den můžeme prožívat jak nás Bůh miluje. I to, že dá další nový den, abychom mohli dohnat ty resty, které jsme ještě nestačili, vyznat hříchy, poprosit svého bližního za odpuštění. To je Boží milost. Říct někomu, že ho mám rád. Pomoci druhému člověku. Pán Bůh tomu dává čas. Křesťan miluje Boha, Bůh miluje své dítě. Je tedy u křesťana na místě otázka, chceš spatřit Boha? Když se zeptáte manžela, chceš někdy vidět ještě svoji manželku? Chceš, maminko, ještě někdy vidět své dítě? Tak asi, kdybyste položili tuhle otázku, tak ten člověk možná poklepe na čelo, nebo řekne, jak se můžeš na něco takového ptát. Chceme spatřit Hospodina tváří v tvář? Jak se můžu vůbec na něco takového ptát, že jo? Protože pokud mě někdo tak miluje, že za záchranu mého života dá život svého jediného syna a já jeho lásku opětuji, věřím, že má pro mě jen to nejlepší. Věřím, že to je Hospodin, který je svatý ve všech svých skutcích. Plně mu důvěřuji v radosti i v utrpení. Tak nemůže být jiné možnosti, než že toužím být se svým pánem co nejčastěji, co nejblíž a že ho jednou toužím spatřit. Že toužím, aby se to stalo, abych ho spatřil. Ale ve starém zákoně, jak už jsme četli, čteme dál, člověku není možné spatřit Boha tváří v tvář. Mezi Boží slávou a nehodností člověka je taková propast, že by člověk musel zemřít, kdyby Boha spatřil. Kdyby byl plně vystaven záři jeho svatosti. Spálilo by jej to na popel. Hospodin Mojžíšovi řekl, sestup a varuj lid, aby se nikdo nepokoušel proniknout k Hospodinu ve snaze ho uvidět. Mnozí vypadli. Exodus 19. A v Levitiku 3. Mojžíšově Hospodin řekl Mojžíšovi, promluv ke svému bratru Áronovi, ať nevstupuje v libovolné době do svatyně dovnitř za oponu k příkrovu, který je na schráně, aby nezemřel, až se objevím v oblaku nad příkrovem. Ale Pán Ježíš Kristus tu praví, že existuje cesta, jak uzřít Boha. A že tou cestou je blaze těm, kdo mají čisté srdce. A v 1. Korinským 13. kapitole se píše, nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. Potom uzříme tváří v tvář. Potom poznáme plně. Co tím Pavel říká, nyní poznáváme Boha jen částečně. Bůh se nám zjevuje každý den rozličnými způsoby. A i když Pavel píše, že to je takové to částečné, není to falešné zjevení. Není to, že by si s námi Bůh hrál naschovávano. Ale člověk prostě není schopen přijmout plné poznání v tuto chvíli. V tomto pokřiveném světě. A čteme, že už i Mojžíš hleděl na podobu Hospodinovu. Když Hospodin s ním mluvil, říká, s ním mluvím od úst k ústům ve viděních, ne v hádankách, smí patřit na zjev Hospodinův. Tady se píše, že Mojžíš směl pohlédnout na Hospodinův zjev. A přitom asi, kdo znáte starý zákon, tak víte, a vysvítá z toho, že to, co takto viděl, že to nebyla ta přímo Hospodinova tvář. I když v Exodu 33. kapitole je psáno, Hospodin mluvil s Mojžíšem tváří v tvář, jako když někdo mluví se svým přítelem. Ale Hospodin se tam zjevuje jak? V oblakovém sloupu. A ten sloup je znamením a potvrzením, že Bůh je věrný, boží věrnosti k nevěrnému lidu a boží ochoty k obnovení porušené smlouvy. Asi stokrát, možná tisíckrát zaznělo přikázáních, jak byli Izraelci nevděční, jak je Pán Bůh vedl pouští a oni pořád reptali, pořád vyčítali Mojžíšovi, Hospodinovi. No, to jsme se zas kam si dostali. V Egyptě nám bylo líp. Radši pod bičem, ale s plnými žaludky. Radši budeme bití, radši budeme mučení, radši budeme dřít do úmoru, než se tady vláčet po poušti a přijímat Hospodinovi dary a čekat, až on se milostivě uráčí a dá nám vodu, nebo dá nám manu. A Hospodin přichází a neustále ukazuje, že je věrný Bůh, že miluje svůj lid. I přes jeho nevděčnost, i přes jeho reptání, i přes jeho vyčítání. Ale zjevuje se v oblaku. Nezjevuje se přímo. Je to oblak, který Hospodina zahaluje. A tak tedy, i když se setkává Hospodin s Mojžíšem a Mojžíš s Hospodinem, jedinečným způsobem, opravdu jedinečným, jak o tom mluví písmo tváří v tvář, zůstává Hospodin Bohem skrytým pro lidské oči. To plné setkání tváří v tvář je zaslíbením budoucího věku. Jak už jsme četli v prvním listu Korinským ve 13. kapitole, potom však uzříme tváří v tvář, potom poznáme plně, ale také v prvním listu Janově. Milovaní, nyní jsme děti boží a ještě nevyšlo najevo, co budeme. Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobní, protože ho spatříme takového, jaký jest. Spatříme ho takového, jaký jest. A ve zjevení ve 22. kapitole a nebude tam nic proklatého. Bude tam trůn boží a beránkův a jeho služebníci mu budou sloužit a budou hledět na jeho tvář a na čele ponesou jeho jméno. Tedy Pán Bůh nám dává zaslíbení, úžasné zaslíbení, že opravdu jednou bude možné se setkat s Bohem, se svatým Bohem, tváří v tvář, pohledět mu do tváře, mít s ním to plné obecenství a mít s ním plné poznání. Ale je zde jedna podmínka. Kdo mají čisté srdce? Oni uzří Boha. A jsme tady mluvili o tom rozdílu mezi vnější a vnitřní čistotou. Mezi tou čistotou vnější, kterou Pán Ježíš kritizuje u těch farizeů a zákonníků a říká, vy jste jako obílený hroby. Navenek to vypadá hezky, ale vevnitř je strašný nepořádek a binec. Martin Luther to popsal jako kontrast. Nejen jako mezi čistotou srdce a obřadním pošpíněním, ale i skutečnou fyzickou špínou. On píše, Kristus žádá lidské srdce, i když navenek může být člověk špinavý. Setkali jste se někdy při práci s popelářem, s komíníkem, s kovářem, s kuchařem, s řezníkem, který je od krve, s doktorem, který jde od operace a je celý od krve. S horníkem, který je špinavý od uhelného prachu. Luther říká, ač nádeník, švec či kovář nebo kdokoliv další mohou být pokrytě špínou, mohou být začernění a ačkoliv i vnějšně možná zapáchají. Uvnitř je to čisté kadidlo před Bohem, protože skládají Boží slovo ve svých srdcích a poslouchají je. Nestává se vám někdy, když uvidíte někoho špinavého, že na ním ohrnujete nos? Mně někdy stačilo, když ve vlaku vedle mě sedl bezdomovec. Neznal jsem toho člověka, ale já jsem chuť se zvednout a odejít. Tento důraz na vnitřní a mravní hodnoty, které jsou protikladem všeho toho vnějšího, obíleného, omytého, je podstatný pro celé kázání nahoře, které požaduje spravedlnost srdce víc než nějakou spravedlnost z dodržování předpisů. Protože farizeové dodržovali předpisy a měli hodně těch předpisů, které dodržovali. A byli na to pyšní, že je dodržují. Vyžadovali to od druhých lidí. A když je druzí lidé nedodržovali, tak dostali také potrestání. Ale jak to bylo s jejich srdcem? S čistotou jejich srdce? Jací jsou lidé čistého srdce? Lidé čistého srdce jsou lidé ryzího smýšlení, ryzího charakteru, ryzího srdce. A když mluvíme o ryzosti, mluvíme třeba o ryzosti zlata. Co to znamená? Že v tom zlatě nejsou žádné další příměsi. Že to zlato, opravdu zlato. Že tam není žádný další kov. Že je to ryzí zlato. Čisté zlato. Prosté jakýchkoliv příměsí. A blažený je člověk, jehož motivy jsou vždy zcela ryzí. Protože takový člověk uvidí Boha. A když se zamýšlím nad sebou, tak si uvědomuji, že je to velmi zřídka kdy, že i ty moje, z mého pohledu, možná nejlepší činy, že jsou konány z naprosto ryzích motivů. Že když dávám velkomyslně, dobrovolně na nějaký dobrý účel, že je docela dobře možné, že někde na dně toho mého srdce se skrývá jakési potěšení, z vyhřívání se na slunci takového toho sebeuspokojení. Jako dobrý pocit z toho mám. Určitá radost, někdy z chvály, někdy z díků, když je to tak veřejně známější, že tím nabedu nějaké vážnosti, serióznosti. Nebo když dělám něco pěkného, co ode mě vyžaduje určitou oběť, tak je docela dobře možné, že nejsem úplně prost pocitu, že lidé ve mně uvidí nějakého hrdinu, dneska asi tolik ne, ale prostě nějakého křesťana. Nebo se člověk považuje tak trošku za mučedníka, že se obětuje pro druhé. Víte, pro mě vždycky bylo velkým pokušením na táboře, když jsme byli. Jsme byli poprvé na táboře, poprvé v 97. roce, když byl tábor, tak když byl poslední den, tak John tam přišel dopředu a začal tam mluvit a říkal, jako, že by chtěl za všechno moc poděkovat a tak dále a tak dále. A že by chtěl zvlášť poděkovat jednomu člověku a mně vůbec nedošlo, jako, o co krábě, co se bude dělat. A on řekl, že bych chtěl poděkovat mně, že jsem to celý zajistil a tak dále a tak dále. Pozval mě dopředu, všichni vstali a tleskali mi. Nevím, jestli jste to nikdy zažili. Já jsem se tam tehdy skoro rozbrečel. A řekl jsem, že to nedělám pro sebe, že to dělám pro Pána Boha, že jsem rád za to, že jsem to mohl udělat. Ale když se to někdy opakuje, tak člověk může někdy slyšet, že vám někdo jakoby stál vedle vás a říká, ale bylo to dobrý. Byl jsi fakt dobrý. Užij si to. Nemůžeš všechno nechávat jenom na Pánu Bohu. Taky jsi na tom makal. A člověku tak začne jakoby stoupat sebevědomí. A to je špatně. Protože to se ty motivy stávají právě motivy sobeckými. To není děláno z čistoty srdce. Nevím, jestli vám něco říká jméno John Bunyan. Napsal velmi takové zásadní knihy pro křesťanství, třeba Život poutníka, jestli jste to někdy četli. Bylo to i sfilmováno, taková alegorie, ale pokud ne, tak si to určitě přečtěte, protože je to úžasná kniha. Tento člověk, který jednou sestupoval z kazatelny, tak šel z kazatelny dolů a jak tak procházel, tak mu nějaký bratr tam řekl, bratře, to bylo skvělé kázání. A John Bunyan jen tak smutně poznamenal, já vím, to už mi řekl ďábel, když jsem sestupoval ze schudku. Člověk, když káže, kazatel, někdy má pocit, že to bylo fajn. Ale je to jenom Boží milost. Je to Boží dílo. Já nejsem nic. Já jsem jenom Boží nástroj v jeho rukou. Nemám být na co pyšný, ani jako kazatel, ani jako člověk. Toto blahoslavenství od nás požaduje opravdu to nejdůkladnější sebezkušování nebo sebezpytování. Je náš skutek motivován službou nebo odměnou? Vychází naše prokázaná služba ze sobeckých motivů nebo z motivů sebezviditelnění? Je činnost, kterou děláme v církvi, je ta činnost opravdu pro Krista nebo pro moji vlastní prestiž? Je chození do kostela takovou tou snahou setkat se s Bohem a nebo plněním jakési navyklé tradice, konvenční slušnosti? Když jsem jel do Ameriky a projížděli jsme tam malým městečkem počtu, já nevím, 3000 obyvatel, tak jsem tam viděl asi 4 kostely, obrovské kostely, obrovské parkoviště. To parkoviště, co je tady, plus tamto, je nic oproti tomu, co je tam. To bylo plný aut. Tam bylo možná 300 aut na tom parkovišti. Já jsem na to hleděl a říkám, tehdy se mnou byl bratr John Croft a říkám, Johne, to je neskutečný. Ti lidé tady v takovým malým městečku, to celé městečko je v kostele, to je úžasný. A se po mně podívá a říká, víš, ale asi to nemůžeš tak brát. Někteří lidi tam nechodí kvůli Kristu. Pro ně to je prostě neděle se jde do kostela a společenská záležitost. Jsou naše modlitby, čtení Bible, jsou vedeny opravdovou touhou po společenství s Bohem? A nebo nám dávají pocit uspokojení, jakési, u někoho to může být nadřazenost, u někoho takové to uspokojení, že to dělá. Že jako křesťan by to dělat měl, tak to dělá. Tak je to fajn, dvakrát do týdne si Bible něco přečtu nebo se pomodlím k Bohu. Je naše náboženství záležitostí, při níž si natolik uvědomujeme, že nejsme nic, že potřebujeme Boha v každé chvíli, vteřině našeho života. A nebo se spokojíme s jakýmsi vědomím své vlastní zbožnosti. Že nejsme zase tak špatní lidé, že až tolik nelžeme, nekrademe, nikoho jsme nezabili. Víte, zkoumat, nevím jak pro vás, ale pro mě zkoumat vlastní motivy, zkoumat sám sebe ve světle Božího slova a Boží lásky je někdy skličující a je to někdy hodně, hodně je mi hanba. Hodně zahambující. Protože je jen málo věcí na světě, těch nejlepších, který si myslím, že jsou, o kterých bych mohl říct, že jsem je dělal z naprosto ryzích motivů. Že vždycky, když to vystavím září té Boží svatosti, tak Pán Bůh mě vždycky tam nějakou tu příměs v tom zlatě najde. Vždycky řekne, vidíš, to není čistý. Čistí srdcem, to jsou lidé, kteří jsou naprosto upřímní. Vy jste někdy naprosto upřímní k jinému člověku a zažili jste, jaká je to úžasná svoboda být upřímný, jaká je to radost. Čistí lidé jsou lidé, jejichž celý život navenek i v soukromí, je před Bohem i před lidmi průzračný. A když jsem to se nad tím přemýšlel, tak jsem si říkal, pustil bych někoho k nám domů, aby u nás bydlel 14 dní, aby tak průzračně mohl vidět, jak žijeme, jak se sobě chováme, jak oslavujeme Hospodina, o čem mluvíme, o čem se bavíme. Či lidé čistí srdcem jsou lidé, jejich srdce, myšlenky, pohnutky jsou čisté, nejsou poznamenané něčím nepravdivým, skrytým či podlým. Lidé, kterým je pokrytectví a podlost cizí, neznají klám. A teď si zkusme položit otázku, kolik lidí by chtělo vidět Boha tváří v tvář. Kolik jich potom touží? Vždyť i v řecké mytologii, když lidé žili a vyznávali ty bohy a takové věci, toužili spatřit Boha, toužili se s ním setkat, toužili se s ním promluvit, toužili se mu svěřovat. Lidé touží se setkat s nadpřirozeností. Ale kolik lidí může říct, že má čisté srdce a je, že jejich život je průzračný pro Boha i pro lidi. Že nejsme nakloněni nosit různé masky. Že nejsme ochotni hrát rozličné role podle okamžité situace. Je pro člověka možné, aby měl lidské srdce? Když jsem nad tím takhle přemýšlel, dostal jsem se k tomuhle bodu, tak jsem si říkal, je to možné? Vůbec? Mít čisté srdce? Já věřím, že jo, protože kdyby ne, tak to Pán Ježíš Kristus tam nebude psát. Nebude psát blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Ale není možné, aby toho člověk dosáhl svou vlastní snahou, svým vlastním úsilím, svým vlastním zapřením. Není možné, aby toho dosáhl nějakými definicemi, že si veme papír a tušku a napíše si 10 bodů a podle těch 10 bodů pojede a já jsem svatý a mám čisté srdce. Tohle všechno dodržuji. Mám stanovený jasný postup práce nebo postup služby. Tam to funguje jinak. V Žalmu 139. Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mně, ať sedím nebo vstanu? Z dálky je ti jasné, co chci dělat. Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím? Všechny moje cesty jsou ti známy. Ještě nemám slovo na jazyku, A ty, Hospodine, víš všechno. Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid, hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení, po cestě věčnosti mě veď. Jestliže chceme spatřit Hospodina, musíme jít po cestě věčnosti. Jestliže chceme spatřit Hospodina, tak musíme nechat Boha, aby nás zkoumal, aby nás zkoušel, protože on ví o mně, ať sedím nebo stanu. On ví všechno a přitom já ještě nemám ani slovo na jazyku. Taková je Boží milost. Z Boží milosti mohu poznávat pravdu o sobě a v Božím požehnání usilovat o čistotu srdce. Boží milost se neřídí žádnými lidskými strategiemi či definicemi. Protože u Jana v 3. kapitole 8. verši se píše, vítr vane kam chce. Jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. To znamená, že člověku nepomůže, když si sepíše nějaké definice nebo strategie, protože Pán Bůh mluví do každé situace jinak. Duch Boží vane, jak chce. A člověk musí být v blízkém spojení s Hospodinem, aby mohl slyšet a aby také mohl poslechnout. Aby mohl následovat to, kam ho, jak ho Bůh chce směřovat. Jednou jsem někdy četl, že za našeho života na zemi budeme vystavováni pokušením. Jste vystavováni pokušením? Já jo. A někdy je to hrozný tím bojovat. Ale já jsem si vždycky myslel, ne vždycky, ale určité období svého křesťanského života jsem si myslel, že jak se člověk vyvíjí ve své víře a jak pomalu roste ve své víře, tak jednou přijde takové období, kdy už to pokušení jakoby nebude takový. Že to trošku jakoby pomine. Že ty nároky jako nebudou tak náročné. Že člověk bude blízko Bohu a tím pádem Satan na mě nebude moct a tím pádem už ta pokušení nebudou přicházet v takové míře, jako když jsem potřeboval vyrůst v Kristu. Velká chyba. Velký omyl. Je opravdu mylné se domnívat, že toho budeme na základě růstu ve víře nebo v pevnosti v důvěře Hospodinu někdy zbaveni. Pokušení budou přicházet pořád. Ale víte, co je důležité? Jak je důležité se s tím vypořádat? Ten jediný správný způsob je, že člověk, když přichází pokušení, tak se bude utíkat k Pánu. Když přijde pokušení a člověk poklekne k modlitbám, když otevře písmo, když je s Hospodinem, taky ani nenapadne to pokušení poslechnout, propadnout tomu. Vždycky člověk musí vědět, kam jít. Ale nejenom vědět, ale taky to udělat. Protože my jsme v Boží ochraně. A když přijde pokušení a já budu s Pánem, budu jeho v blízkosti, tak jsem v jeho ochraně. A mám tu milost prosit, Bože, prosím, pomoz mi, abych tomu nepodlehl. Odveď mé myšlenky k tobě. Proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává a kdo hledá, nalézá a kdo tluče, tomu bude otevřeno. To je úžasný text, který je také součástí kázání nahoře. Proste a bude vám dáno. Já nevím kdy. Nevím, kdy bude dáno. Člověk někdy říká, já jsem prosil a nic se neděje. Ten čas, kdy dostaneme to, oč prosíme, to je boží věc. Ne moje, jako kazatele, ani jako křesťana. Ale bude nám dáno. To je řečeno naprosto jasně. Takže, milé sestry a bratři, kdo je čistého srdce? No, čistého srdce je jenom ten, kdo celé své srdce odevzdal Pánu Ježíši Kristu, aby on sám v něm královal. Kdo neposklenil své srdce ani vlastní zlobou, to je takové normální, že člověk poskvrňuje své srdce vlastní zlobou, ale kdo ho neposkvrnil ani vlastní dobrotou? Protože lidská dobrota vede mnohdy k píše. Takovému tomu sebeuspokojení. Lidé čistého srdce nejsou ani ti, kdo jsou pány lidského svědomí. Pánem lidského svědomí by měla být Ježíšova vůle. A pouze lidé čistého srdce budou vidět Boha. My ho vidíme i teď, vidíme ho tím zrakem víry. Vidíme ho v písmu, vidíme ho ve stvoření, vidíme ho každý den v našich přátelích, bratřích, sestrách. Vidíme jeho lásku. Setkáváme se s ním. Pořád. Ale ještě jsme nezažili to setkání s Pánem Ježíšem Kristem, setkání s Hospodinem z očí v oči. Ještě jsme se s ním nemohli obejmout, potřát si s ním rukou, promluvit si s ním, podívat se mu do očí. Ale Pán Ježíš říká, je to možné, bude to. Bude to možné pro ty, kteří jsou čistého srdce. Pro ty, kteří jsou natolik upřímní, že snesou to oslnivé vidění, v jeho světle zmizí tma pod vodu a v jeho žáru bude spáleno všechno pokrytectví. Radujte se z Hospodina a jásejte spravedliví. Plesejte všichni, kdo máte přímé srdce. Amen.